Jsme komunita IT profesionálů, kteří chtějí pro bono pomáhat státu i nestátním organizacím udělat Česko lepším místem pro život. To o sobě na svém webu říká sdružení Česko Digital. Co konkrétně dělá a jak chce pomáhat? Téma dnešního vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje David Slížek.
Online Plus.
A my dnes navážeme na vlastně pořad, který jsme vysílali minulý týden, a stejně jako minulý týden i dnes jsou našimi hosty tady ve studiu dva pánové, a to náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A samozřejmě také Jakub Nešetřil, zakladatel iniciativy Česko Digital, o které tady dnes budeme mluvit. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak my jsme minule si povídali hlavně vlastně o stavu tady české digitalizace, o tom, že je potřeba možná změnit způsob, jakým se stát dívá také na digitalizaci nebo na digitální transformaci svých služeb. Teď se pojďme podívat opravdu dost konkrétně na to, co Česko Digital dělá. Vy jste zveřejnili nedávno číslo, že vlastně do toho projektu se zapojilo už 568 lidí po nějakých několika málo týdnech od toho oznámení celého projektu. Kdo tedy ti lidé jsou? Kdo mezi nimi jsou? Jaké profese? A jak se vlastně vůbec k vám dostali?
Tak já musím říct, že jsem trošičku tou vlnou podpory až lehce zaskočen. A já jsem původně poskládal takovou jako skupinku asi 40 lidí okolo sebe předtím, než jsme tu iniciativu oznámili. A když jsem si říkal, připravoval jsem jakoby tu tiskovou zprávu a říkal jsem si, že to spustíme veřejně, tak jsem třeba doufal, že nás bude ke konci roku 200 dobrovolníků. A najednou je nás jako 600, dnes už je nás jako přes 600, a myslím si, že je poměrně evidentní, že nás třeba na konci roku bude 1000. A takže ta organizace teďka hrozně rychle roste, a všichni koukají a říkají, jak to, že to ještě všechno není připravený a nadizajnovaný a udělaný. Jako počtem těch lidí samozřejmě je potřeba jako rozrůst nějakou organizační strukturu, trošičku jako management. Jsou tam jako prvky klasické firmy, které je potřeba udělat, takže teďka hodně nestíháme. A já si myslím, když jste se ptal, kdo to je, a samozřejmě, že to jako to epicentrum, ten střed Česko Digital, tak jsou hlavně programátoři a designéři a grafici. Ale jsem hrozně rád, že tam jako přibývají i nové jiné profese. A strašně moc potřebujeme jako produktových manažerů a projekťáků. Projekťáky hlavně na koordinaci těch projektů, protože tím, jak pracují dobrovolníci, tak je potřeba jich samozřejmě poskládat mnohem víc na jeden projekt, aby reálně se dalo něco udělat. A když pracujete na plný úvazek, tak je to trošku jednodušší. A u těch produkťáků je naprosto zásadní vlastně pomoct těm jednotlivým projektům najít to, čemu my jako se startupový hardtice říkáme product market fit. To je vlastně jako zkusit si vyzkoušet, že to, na čem se chystáme pracovat, je opravdu užitečné, že to někdo bude používat. A já se hodně snažím vzdorovat těm tlakům, že tady jsme dostali dobrý nápad, který nás všechny chytnul za srdíčko, tak ho pojďme a uděláme ho. A já se snažím hodně přivést tam tu disciplínu toho, pojďme to vyzkoušet na reálných uživatelích. Pojďme si říct, kdo ty uživatelé budou, pojďme se jich zeptat, jestli by něco takového používali, jestli je to k něčemu užitečný, a vlastně jako tím způsobem se snažíme vynakládat hospodárně i s prostředkama nebo s časem lidí, kteří pro nás pracují dobrovolně, aby jsme nedělali věci do šuplíku, který potom reálně nikdo nebude používat.
Všichni ti lidé tedy fungují na té dobrovolné bázi, to znamená, že mají nějaká svoje zaměstnání a pak přijdou domů a ještě několik hodin třeba programují nebo koordinují týmy pro Česko Digital.
Je to tak, ano. A jedinou výjimkou představuji já. A já k konci tohoto měsíce končím ve svém zaměstnání a budu pracovat na Česko Digital na plný úvazek. Připravuju to společně s nadací OSF, která tam vlastně taky jako dodává jednoho člověka, který bude pracovat společně se mnou, takže budeme tento rok dva. Zkušenosti ze zahraničí z jiných organizací, třeba zrovna z Rumunska, ukazují, že a ten optimální poměr a lidí, kteří pracují v té organizaci na plný úvazek a nějakým způsobem vytvářejí prostor pro tu komunitu a zastřešují a dodávají kontinuitu, tak je tak řekněme jako jeden člověk na plný úvazek na 80 až 100 dobrovolníků. Tak to už by dneska znamenalo, že bychom potřebovali 6 lidí na plný úvazek a po měsíci existence. A to bohužel nejde. Takhle rychle růst firmu by ani nedávalo smysl. Takže jako asi tento rok budeme jako trošku nestíhat, ale myslím si, že jako v horizontu příštího roku ten plán je jako posílit ten počet lidí, kteří skutečně jsou zaměstnaní a pobírají mzdu a vytvářejí nějaký jako prostředí pro Česko Digital a tu stabilní organizaci a stabilní strukturu, tak posílit a najmout další lidi.
Já vím, že teď jste v té rané fázi, kdy opravdu nabíráte lidi, lidi jsou asi nadšení, že je tady něco nového, ale u všech projektů, které fungují na nějaké dobrovolnické fázi, vždycky po čase hrozí to, že ti lidi začnou odpadávat, že prostě je převálcuje jejich profesní život nebo nějaké jiné věci, že prostě opravdu ta dobrovolnická práce nemá takovou prioritu samozřejmě. Jak chcete vlastně se potýkat s tímhletím, jak ty lidi chcete motivovat?
Tak asi by bylo neupřímné říkat, že už mám na všechny tyhle problémy řešení ještě předtím, než jsme ho vyzkoušeli. Ale jako můj plán je právě využít toho, že těch dobrovolníků je relativně dostatek a snažit se v těch projektech vybudovat disciplínu, kdy každý projekt je rozdělen na spoustu malých částí a můžou dělat různí dobrovolníci a co je naprosto klíčový, v momentě, kdy je dodělají, tak jsou jako dobře zdokumentovaný a popsaný, takže když třeba příští měsíc zrovna nebudou mít čas a bude mít čas někdo jiný, tak je možné ty projekty předat. A právě proto je tam klíčový, aby tam bylo pár zaměstnanců, který ty organizace dodávají dlouhodobou kontinuitu. A myslím si, že právě jakoby jedna z věcí, co by mělo Česko Digital odlišovat od nějakých takových dobrovolnických hekatonů a různých jiných jako nadšeneckých věcí, co tady vznikají, tak je právě ta schopnost práce na velkých projektech dlouhodobě.
Jak vlastně tedy jsou ti lidé motivovaní? Já rozumím tomu, že velká část asi opravdu bude chtít pomoct, je tam tenhle ten idealistický motivátor pro ně, ale mohou z toho zapojení do Česka Digital získat i něco jiného?
Já třeba, když přemýšlím o té práci s motivací pro naše dobrovolníky, tak se hodně koukám na existující fenomény, které už existují. A typicky mezi programátory je dneska po celém světě rozšířený fenomén, který se jmenuje open source. A ten funguje velmi podobně. A programátoři pracují zadarmo, a odevzdávají svoje duševní vlastnictví nějak jako veřejnosti. A tak já přemýšlím, proč to vlastně dělají. A samozřejmě je pravda, že suverénní číslo jedna je vždycky, protože to sami potřebují. A tam samozřejmě narážíme. V Česku Digital typicky pracujeme na projektech, kteří pomáhají lidem, kteří to potřebují více než my. Ale tak spoléháme na to, že existuje jisté procento populace s rozvinutou empatií, kteří jsou schopní pomáhat i ostatním, nejenom sobě. A pak tam jsou jako další motivace v open source, proč programátoři jako tohle dělají. A to je, protože se naučí něco nového, protože pracují se zajímavými technologiemi a protože pracují se zajímavými lidmi. A na tuhle jako ten aspekt profesionality já jako nesmírně dávám důraz v Česko Digital, proto, jak jste sám říkal, pane direktore, jsme tým profesionálů, kteří pracují pro bono. A to slovíčko pro bono se mi líbí, já se tam jako vyhybám slovíčku dobrovolník, právě proto, protože nejsme nějak jako nadšenecká skupina, ale jsme skutečně jako skupina lidí, kteří dělají špičkově svoji práci přes den. A potom, když pracují zadarmo bez nároku na odměnu, tak odvádějí stejně kvalitní práci. Ten termín pro bono se rozšířil v právnické komunitě, kde právníci občas zastupují některé klienty bez nároku na odměnu a nemůžou si dovolit odvést špatnou práci a odfláknout to jenom proto, že za to nedostávají odměnu. A já si myslím, že my děláme v Česko Digital přesně to samé. A ta první skupina, která tam teďka jako přišla v té první vlně, já si myslím, že v každý jako vstup na trh v úzovkách s produktem má takový ty vlny, jako kdy přijdou nejdřív ty, tomu, čemu se říká v angličtině early adopters, ty první skupina lidí, kteří rádi zkoušejí nové věci a u všeho jsou vždycky rádi u zrodu. A ta první skupina, to jsou jako úžasní lidi. Že? Tam dneska tam máme reálně jako ředitele a majitele firem, ředitele velkých týmů, jako v podstatě jako větší část elity, jako té české IT komunity. A já za to mám jako velkou radost a moc jim za to děkuju. A zároveň jako vím, že po téhle první vlně potom ještě jako postupně přijde ta vlna toho jako mainstreamu, toho středního proudu a přijdou studenti z vysokých škol, kteří jako by se rádi naučili nové technologie nebo spolupráci v týmu, přijdou existující profesionálové, kteří pracují třeba jako ve velkých korporacích a rádi by si jako sáhli na nějaký jiný technologie, než se kterými pracují přes ten. A myslím si, že tam jako právě velký prostor pro tuhle tu spolupráci těch jako špičkových lidí, kteří tam jako přišli teď a třeba těch studentů, kteří mají víc času, ale zase se jako přiučí tím, že pracují jako s kvalitními lidmi v týmu.
Říká Jakub Nešetřil, zakladatel iniciativy Česko Digital. A já se opět obrátím na našeho pravidelného komentátora Petra Koupského. Petře, nemáš, jak to takhle tady slyšíš, taky chuť začít programovat, zapojit se a po své náročné redaktorské práci ještě po večerech programovat něco pro neziskovky nebo pro stát?
To je poněkud návodná otázka, velmi sugestivní.
Já už takové prostě kladu.
Nemám, protože z velice jednoduchého důvodu já to neumím. Já jsem svou kariéru profesionálního programátora sice měl, ale ukončil jsem ji v roce 1992, což v tomto oboru znamená něco takového, jako kdybys vyzýval římského vozataje, aby se zapojil do moderní války. Takže tuhle ambici já nemám, ale myslím si, že kromě programátorů, jak to Jakub říkal, budou potřebovat spoustu jiných lidí, spoustu jiných profesí a řekl bych, že i lidi, kteří píšou, se mohou docela dobře uplatnit.
Takže možná Petr Koupský. Já jsem to nechtěl teďka tady úplně jaksi zvrhnout v rekrutační okénko, ale...
Ale povedlo se ti to.
Povedlo se mi to, dobře. Ale spíš jsem to vlastně směřoval opravdu k té dobrovolnické práci a k tomu vlastně opravdu vedení nějakých velkých třeba IT projektů na tom dobrovolném základu. Jakub Nešetřil tady mluvil vlastně o tom příkladu open source komunity, o otevřeném softwaru, kde to vlastně funguje velmi dobře a už dneska i velké firmy velmi často využívají open source řešení a podílejí se vlastně na tom vývoji. Takže myslím, že to může fungovat i v případě Česka Digital.
Ono to má dva aspekty. Když se mluví o open source, tak často se to představuje jako opravdu dobrovolnická komunita. To je jenom část open source, daleko větší část dneska co do objemu toho vyprodukovaného kódu je to, co napíšou lidi v Intelu, v Googlu a v mnoha jiných společnostech v rámci své pracovní doby a za plat, protože tyhle firmy rozvíjejí a zdokonalují open source softwary ve svém vlastním zájmu. A mimochodem, pokud by to s iniciativou Česko Digital dopadlo takhle, tak podle mě by na tom nebylo vůbec nic špatného, kdyby se z toho stalo průmyslové odvětví, jako je Linux třeba. A ta druhá záležitost, o které jsem se chtěl zmínit, je ta, že žijeme v bohaté společnosti. A v bohaté společnosti opět, jak to Jakub Nešetřil, říkal, každý by měl pomáhat společnosti v té míře, v jaké je toho schopen. Protože si to prostě můžeme dovolit, protože na to máme, protože se bez problémů uživíme, nebojujeme o přežití, bojujeme spíš o nějaké životní naplnění, o pocit smyslu toho, co děláme. Ten lidem velice často chybí mnohem víc než peníze a tohle je způsob, jak k němu přijít, jak se k němu dostat.
Jakub Nešetřil, když slyšel Linux, tak jsem viděl, že chce reagovat.
Já bych jako k tomu právě chtěl dodat jednu drobnost. Já s tím přesně souhlasím. V tom open source dneska většina reálně vzniká v profesionálním základu velkých společností. A kdyby se nám podařilo ten český stát naučit, jakým způsobem právě pracovat s tou IT společností a vlastně se svými občany de facto, kteří mu dokáží jako být ti partnerem na základě open source a vytvářet vlastní open source, tak si myslím, že kdybych nic jiného z digitalizací českého státu nedokázal, tak tohle s tím dokáže pohnout velmi. Dneska jsme tomu kulturně nahony vzdáleni a není to jenom otázka nějakých licencování, ale třeba i toho, jakým způsobem stát s IT projekty pracuje, že je jako vlastně outsourcuje ven, že nechá ty externí dodavatele rozhodovat, co se bude a nebude dělat. Ale když se podíváme do zahraničí, tak já jsem velmi optimistický je vidět, že ten trend je naprosto nezvratný a jednoznačný. A přes Německo, přes Velkou Británii, nejenom to Estonsko, co jste tady zmiňoval. A já vím, že to do Čech dojde taky. A jenom otázka, jestli to sem dojde za 2 roky, nebo za 5 let, nebo za 10 let. Ale až to přijde, tak my tady s Česko Digital budeme připraveni.
Ještě bych uzavřel tady to rekrutační okénko svoje jednou otázkou. A to, když člověk není vývojář, produkťák, projekťák, nemá opravdu opravdu nic společného s těmito obory. Může se stejně nějakým způsobem zapojit do Česka Digital?
Určitě. Já jako nemám samozřejmě tady jasno zřivé oko, abych předem řekl jak, ale naší takovou jako centrálou, kde vlastně všichni společně komunikujeme, je komunikační platforma Slack, do kterého je možné se otevřeně přihlásit přes naše webové stránky Česko.digital, česko.digital. A v momentě, kdy tam jako přijdete, tak je tam, jsou tam stovky lidí a můžete jako přijít se svými vlastními problémy, které se snažíte vyřešit. Můžete se jako představit té komunitě a říct, co třeba máte pocit, že jsou vaše schopnosti, co byste byl schopný dát jako do placu v uvozovkách, a my budeme zkoušet najít jakoby projekty, do kterých vás zařadíme. Ne, vždycky se to stane okamžitě. Není to tak, že tady máme jako v zásobě stovky projektů a jenom čekáme na vás, až přijdete. Spíš je to naopak. Je potřeba přijít a říct, čím by člověk byl schopný pomoct, a třeba se jako v horizontu příštích pár měsíců najde jako projekt, který přesně potřebuje to, co jste schopný nabídnout, a my vám dáme vědět.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Dnes v našem pořadu mluvíme o projektu Česko Digital a naším hostem je Jakub Nešetřil, zakladatel této iniciativy. Pojďme se ještě podívat na to, vy jste tedy v začátcích opravdu, takže asi příliš mnoho už reálných výsledků za sebou nemáte, ale na webu uvádíte, že už máte hotové dva projekty a na dalších pracujete, tak pojďme si říct tedy konkrétně, abychom i dali posluchačům představu, co vlastně je výsledkem vaší práce, co jsou konkrétně ty dva hotové projekty a na čem tedy děláte.
Já právě pro mě bylo strašně důležitý pro začátek přijít ne s iniciativou, která má myšlenku a vizi, ale není jasný, jestli vlastně jde vůbec udělat, ale ze začátku jsem se obklopil skupinkou jako svých kamarádů a jejich kamarádů a pokusil jsem se pár projektů udělat sám a společně s dobrovolníky, aby jsme si jako vyzkoušeli na nečistotu práci v tom týmu dobrovolníků. A první věc, kterou jsme udělali, je, že jsme pro Hlídač státu, vlastně na zakázku od serveru Hlídač státu, udělali úplně novou aplikaci pro žádost o voličské průkazy, a kterou jsme teďka sice použili při volbách do Evropského parlamentu, ale ta aplikace je genericky platná i pro příští volby do Poslanecké sněmovny a Senátu. A v momentě, kdy chcete volit mimo svoje místo trvalého bydliště, musíte mít voličský průkaz. Když chcete voličský průkaz, musíte o něj zažádat a musíte vyplnit žádost. A my tohle všechno uděláme s vámi a pro vás velmi jednoduše. Na konci ty volby do Evropského parlamentu byly unikátní tím, že tady můžou volit i cizí státní příslušníci, takže jsme museli udělat i anglickou verzi a bylo taky jako docela zajímavý. A tak to je jedna věc, co jsme dodělali. Ten druhý projekt je náš vlastně interní jako Česko Digital web plus k tomu jako příslušný jako vlastně messaging, a tam jsme si zase vyzkoušeli mnohem víc třeba práci jako s tou marketingovou komunitou a i právě třeba jako s lidmi, kteří umí psát, jak tady říkal Petr. A teď máme jako rozjetých dalších 5 projektů. Pro nás je strašně důležitý vlastně najít na každý ten projekt nějakého externího partnera, který tam dodá ten know-how, který vlastně dodá jakoby tu záruku, že ví, jako co je potřeba dělat, protože já umím programovat, ale neumím, jako tady neříkám, že jsem tady spasitel, který ví, jak jako zachránit jako Českou republiku nebo svět, a to, na to potřebujeme partnery, aby nám řekli, jako jaký problémy řeší. Jeden takový silný partner pro nás je Radek Hábl, který je autor mapy exekucí a teďka nově mapy bankrotů a vlastně jako problému a zadlužení a předlužení a oddlužení se vlastně jako věnuje už několik let. A my jsme společně začali připravovat projekt, který útočí na problém podle něj jako největší dneska v tom předlužení, a to je, že lidi jako spadají do exekucí ne díky tomu, že by nechtěli platit, ale prostě jenom díky tomu, že vlastně neví, že nějaký dluhy mají. A ten problém má jako 3 složky. Můžete dlužit bankám, tam existuje nějaké řešení, nějaký jako bankovní registr. Můžete dlužit soukromým společnostem, tam je to trošku těžší. Některé z nich dobrovolně používají nějaký nebankovní registr dlužníků, ale ne všechny. Ale největší problém je se státní správou, překvapivě. A státní správě můžete dlužit na mnoha místech, z mnoha různých důvodů, a dobrat se k tomu, proč a kde, no vlastně vůbec není jednoduché. A neexistuje na to existovalo by na to jednoduché řešení. Samozřejmě můžete mít jako, jak se můžete ptát jako babička v každé poště na Horní Dolní jako na to, jaký je výpis z rejstříku trestů, tak by se klidně mohla zeptat i, jaký je výpis z jejího jako účtu u státu. A bohužel takové řešení tady není. A přestože existují signály, že by jako mohlo být časem, tak my na ten stát nechceme úplně čekat a rozhodli jsme se, že vlastně jako pomůžeme vzniknout nějaký aplikaci, která pomocí datových schránek jako zastoupení člověka obešle všechny státní instituce a zeptá se vlastně na to, jaký je jako aktuální stav dluhu toho člověka. Aby právě jako a potom to třeba sečte dohromady a ukáže tam, která část je dluh a která část je penále, jak to roste v čase. Třeba když se nám podaří udělat jako bonus body, tak i, že tam uděláme tlačítko na žádost o tvorbu splátkového kalendáře. A to bylo hezké. No, a tak to je jako jeden z projektů, co připravujeme a společně se serverem Hlídač státu a s organizací Transparency International pro změnu připravujeme úplně jiný projekt o nějaký transparenci politiků. Vlastně bereme data z Hlídače státu plus jako redakční data z Transparency International. Snažíme se jako vytvořit portál, kde si o každém politikovi můžete dočíst jako celé spektrum informací o něm, od toho, jako jaké firmy vlastně jeho rodinní příslušníci, přes to, kdo financuje jeho politickou stranu, až po to, jako pro co třeba hlasoval v poslanecké sněmovně. A tak to je takový jako druhý projekt.
To bude mezi politiky opravdu populární určitě?
No tak já myslím, že určitě nemají co schovávat a budou mít radost z toho, že se o ně budou občani zajímat.
Klidně ještě říkal jste 5 projektů, tak pojďte opravdu říct, jaké další tady máte rozjeté.
Dobře. A pak musím říct, že tady mám jednu takovou jako věc, se kterou mám velkou radost. Existující open source projekt, který vzniknul ve skutečnosti ve státní správě na ministerstvu financí, jmenuje se CityVisor. A je to takový jeden z mála příkladů, kdy ten stát opravdu něco takového dělá. Já z toho mám velkou radost. Je to projekt na transparenci městského účetnictví, v podstatě městského rozpočtu. Jak toho rozpočtu, tak potom toho reálného plnění toho rozpočtu. A asi vás nepřekvapí, že větší část peněz, které se jako promrhají ve veřejné správě, nejsou jako promrhány někde na státní úrovni, ale na těch jednotlivých městských úrovních. A tenhle projekt se vlastně snaží ztransparentnit to městské hospodaření. Ukazuje rozklikávací rozpočet, ve kterém se můžete podívat na to, za co město utrácí peníze. Takových projektů je tu více, ale většina z nich končí na nějaké takové jako úrovni rozpočtových kategorií. Takže si třeba přečtete, že třetina rozpočtu byla utracena za kategorie ostatní. A tím to končí. A vlastně CityVisor je první projekt, který se reálně dokáže napojit na účetnictví toho města a dokáže ukazovat až jako jednotlivé položky faktur a tím způsobem umožňuje občanům komunikovat s tím městem o tom, jakým způsobem vlastně ten jejich rozpočet funguje. A dneska to používá několik městských částí v Brně a v Praze a několik dalších měst. A moje výzva vlastně Martinovi Kopečkovi, který tuhle aplikaci spravuje, byla, co můžeme udělat pro to, aby to nebylo jako 6 měst, ale 600 měst, řekněme. A 6 tisíc jich asi nebude nikdy, ale aspoň třeba 10% trhu v vozovkách by bylo hezké. Takže vlastně přemýšlíme o tom, jak tu aplikaci rozšířit, jak jakoby, co se týče instalací, zjednodušit její jako nasazení ve městech, tak i vlastně jakoby zatraktivnit pro starosti, aby tam byla hodnota i pro ně a nejenom pro jejich občany.
Dobře, tak nedostaneme se už asi opravdu ke všem úplně těm projektům, ale aspoň nějaká ukázka. Mimochodem právě tvůrce CityVisoru jsme tady v nějakém už tedy historicky starším vydání našeho pořadu měli a povídali jsme si o této aplikaci, takže tu tady známe a naši posluchači snad též. Chtěl jsem se ještě zeptat, vy zatím tedy celou tu organizaci financujete sám. Plánujete, že to takhle bude i nadále, nebo budete hledat třeba peníze od státu, z grantu Evropské unie nebo nějakých dalších partnerů?
Pro tento rok peníze nehledám. Není to ani tak proto, že by je ta organizace nepotřebovala, ale že si myslím a z vlastní zkušenosti tomu věřím, že je dobré, aby člověk organizace ze začátku vybudoval s tím, že si zvykne na to, že peníze jsou drahé a je jich málo. A že není dobré budovat organizaci s neomezenými rozpočty a prostředky. A zároveň doufám, že se mi podaří příští rok najít způsob, jak tu organizaci financovat ze soukromých prostředků a očekávám, že budeme spolupracovat s technologickými společnostmi, ale chci se dostat do stavu, kde s nima vyjednáváme v situaci, kdy už máme výsledky a nejenom nápady.
Říká zakladatel iniciativy Česko Digital Jakub Nešetřil. Já vám děkuju moc, že jste s námi tady vlastně 2 pořady byl a vysvětlil nám, o co vám jde a co by vaše organizace mohla dělat, jak by mohla pomoci. Takže díky a budu se těšit někdy zase nad dalšími výsledky vaší práce naslyšenou.
Děkuju moc za pozvání.
A loučím se samozřejmě s naším pravidelným komentátorem, redaktorem Deníku N, Petrem Koupským. S tím se tady uslyšíme zase za týden. Díky, Petře.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi už teď jenom rozloučí také David Slížek.